спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Чи є перспективи у нового руху на чолі з Юрієм Луценком?
Це треба сприймати як нашу спільну пропозицію суспільству обговорити ідею перезаснування всієї державної влади в Україні.
Чи потоне Україна у смітті?
Все треба оперативно прибрати до пасхальних свят.
Сьогодні минули третій роковини від смоленської авіакатастрофи. Поляки ще більше поділені. І про це ми будемо говорити на початку передачі, а зараз короткий огляд новин, який нам запропонує Сергій Драчук.
Добрий вечір. Вищий спецсуд із розгляду цивільних і кримінальних справ залишив сьогодні чинним другий вирок Луценкові – 2 роки обмеження волі за службову недбалість. Його захист заявляє, що ніяких юридичних наслідків це касаційне рішення не матиме. Про подальші плани Луценка далі в передачі «Свобода сьогодні». Голова Верховної Ради Володимир Рибак вважає, що народні депутати наступного пленарного тижня працюватимуть у залі засідань українського парламенту. Він також висловив впевненість, що блокування роботи не буде. Крім того, спікер повідомив, що підписав закони, які були ухвалені на засіданні, що проводилось на Банковій поза межами будівлі Верховної Ради, і направив їх на підпис президентові. Прокуратура Івано-Франківської області почала кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони або використання надр, а саме за незаконне видобування гравію, повідомив сьогодні заступник прокурора Івано-Франківської області Олег Кіпер.
І це в той час, коли села підтоплюються, а на Коломийщині люди вибирають цю гравійну суміш, по документам показуючи це те, що для укріплення берега річки, а насамперед задовольняють свої комерційні інтереси і цю суміш вивозять для перепродажі, для того, щоб будувати один із супермаркетів в місті Коломиї.
За законом, під час проходження нересту риби категорично заборонено в водоохоронних зонах вибір піску чи гравію. Крім того, вибір піщаної суміші з русел річок є однією з причин повеней. У Павлограді на Дніпропетровщині активісти студентської свободи і прихильники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» провели сьогодні мітинг на вшанування пам'яті загиблих в антибільшовицькому селянському повстанні. Захід присвятили 83-й річниці селянського антикомуністичного повстання на Павлоградщині. Президент Молдови Ніколай Тімофті знову призначив сьогодні недавнього прем'єр-міністра Влада Філата, щоб він створив новий уряд. Попередній уряд на чолі з Владом Філатом подав у відставку понад місяць тому, коли парламент із ініціативи опозиційних комуністів висловив йому недовіру посеред заяв про корупцію у владі. Лідер ісламістського повстанського угруповання «Фронт ан-Нусра» в Сирії присягнув сьогодні на вірність провідникові терористичної мережі «Аль-Каїда» в оприлюдненому в інтернеті запису. Але в цій заяві він заперечив, що його угруповання об'єднується з філією «Аль-Каїди» в Іраку, про яке заявляли вчора. За його словами, про ту заяву з ним не порадилися. Польські студенти-археологи разом із українськими вестимуть розкопки Кодацької фортеці. Такої домовленості досягли під час участі делегації з Дніпропетровщини у міжнародній туристичній виставці у Вроцлаві в Польщі. Як повідомили сьогодні в Дніпропетровську, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету Сергій Світленко, про це сторони домовилися на круглому столі, де обговорювали проблему дослідження Кодацької фортеці. Міжнародна студентська археологічна експедиція на Кодику має стартувати вже в липні цього року. Це новини Радіо Свобода.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні в Києві відбулася неофіційна зустріч прихильників Юрія Луценка, на якій обговорювали ідейні та організаційні аспекти створення нового суспільно-політичного руху. Між тим, експерти та деякі соратники схиляються до думки, що створення нового проекту Юрія Луценка підштовхують ті, хто опинився поза великою політикою і таким чином хочуть повернути свої позиції. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Про намір створити нове громадсько-політичне об'єднання Юрій Луценко заявив в інтерв'ю телеканалу TVI невдовзі після виходу з ув'язнення. За його словами, це буде надпартійний рух, який зосередиться на розробці стратегії перебудови держави і в разі потреби буде штовхати опозицію до правильних рішень. Своїми соратниками він назвав польових командирів Помаранчевого майдану Володимира Філенка, Тараса Стецьківа, а також Романа Безсмертного, який координуватиме створення нового руху, поки сам Юрій Луценко лікуватиметься після ув'язнення. Про принципи, на яких формуватиметься нова суспільно-політична ініціатива «Радіо Свобода», розповів Тарас Стецьків.
Це треба сприймати як нашу спільну пропозицію суспільству обговорити ідею перезаснування всієї державної влади в Україні. Це є пропозиція. Пропозиція до людей. Народна самооборона була протестним рухом, протестним вуличним рухом, який був спрямований проти. І свою місію самооборона 2007 році виконала, добившись дострокового розпуску парламенту. А те, що пропонується зараз, це рух за побудовою нової української держави.
Як стало відомо Радіо Свобода, сьогодні у Києві відбулася зустріч прихильників Юрія Луценка, в якій взяли участь не лише польові командири, але й колишні члени нашої України, які залишили лави цієї партії. Щодо джерел фінансування нового проєкту, то, як розповів один з учасників зустрічі на умовах анонімності, вже є декілька відповідних пропозицій. Серед потенційних спонсорів називають Олександра Третьякова, із яким на парламентських виборах співпрацював Роман Безсмертний. Утім, зараз важливо визначитися насамперед із форматом діяльності. А питання фінансування нового проєкту ще не на часі, сказав співрозмовник Радіо Свобода. Між тим, народний депутат з опозиційної фракції «Батьківщина» Володимир Ар'єв застерігає Юрія Луценка від помилок, допущених у часи існування народної самооборони.
Варто почекати, дати Юрію Луценку можливість полікуватися. Тут певні люди вхопилися за Юрія Луценка, як за прапор, не давши йому можливості навіть оговтатися. Зокрема, пана Безсмертного я ні на судах, ніде поруч за останні 2 роки і 3 місяці не бачив.
Політолог Володимир Фесенко наголошує на тому, що серед соратників Юрія Луценка переважають люди, які опинилися поза великою політикою.
Є велика небезпека, що це буде рух ветеранів Майдану. А треба створювати дійсно рух нового покоління. От на це є запит суспільства. Я думаю, що його штовхають на цей шлях. Не просто грають на амбіціях, а грають на тому, що нинішні опозиційні лідери занадто слабкі.
Між тим, сьогодні Вищий спеціалізований суд залишив у силі вирок Юрію Луценку у справі щодо незаконного стеження в рамках розслідування отруєння Віктора Ющенка. Однак 2 роки позбавлення волі за цією справою Юрій Луценко вже відбув. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Справу Юрія Луценка також обговорювали в Національному фонді демократії у Вашингтоні. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи звільнення екс-міністра призведе до звільнення Юлії Тимошенко, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер сказав, що відповідь на це буде ясна, ймовірно, через кілька тижнів. Наразі ж рішення щодо Луценка можна розцінити як і спробу офіційно Києва задовольнити, як дехто вважає, мінімальну вимогу Євросоюзу про подолання проблеми вибіркового правосуддя і як шлях до розв'язання проблеми ув'язненого українського екс-прем'єра.
From what I've heard from people on the European Union side and European government.
З того, що я чув від європейських урядовців, це позитивний крок, що випустили Луценка. Це необхідна, але недостатня вимога.
Necessary, but not sufficient condition.
Сказав Пайфер. За його даними, Євросоюз хоче більшого від України, хоча Польща та Литва, можливо, намагаються знизити планку для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС восени цього року. Підписання такої угоди буде подарунком для президента Віктора Януковича, який використає його на виборах 2015 року, попереджає політолог, доцент Бейлорського університету у США Сергій Куделя. Він звертає увагу на суттєву різницю між Луценком і Тимошенком. Як сказав Куделя, Луценко був ворогом таких соратників Януковича, як Колесников та Ахметов, але не самого президента. При цьому Сергій Куделя вважає, що вже саме звільнення Юрія Луценка може позитивно вплинути на курс української політики.
I think Luzenko's return to active politics.
Я думаю, що повернення Луценка до активної політики може до певної міри зробити опозицію поміркованішою. Це безперечно сприятиме ненасильницьким протестам, бо Луценко є прихильником ненасильницьких методів. Луценко один із небагатьох опозиціонерів, хто заслужив певний моральний авторитет після 2 років у в'язниці і хто може укладати певні угоди з режимом. Через ці поневіряння, які він пройшов, його не заплямують такі переговори. Те, що у своїй першій заяві він сказав, що не хоче губити свій час і життя на помсту. Гадаю, що це дуже перспективна ідея.
Вважає політолог Сергій Куделя. А такі думки звучали під час обговорення в Національному фонді демократії у Вашингтоні.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.UA. Це варто чути.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уже до Великодніх свят прибрати сміття на вулицях, у дворах, на узбіччях доріг, у лісосмугах та парках. Екологи говорять, що обсяг робіт величезний, тому комунальники і волонтери максимум встигнуть підмести територію, але не вивезти все сміття. З подробицями Наталка Коваленко.
Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від місцевої влади оперативно організувати прибирання територій від сміття після зими. Про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.
Сніг розтанув і виявилось, що за довгу зиму на наших вулицях, у дворах, на узбіччях доріг, у лісосмугах, парках накопичилось багато сміття. Все треба оперативно прибрати до пасхальних свят.
Прибрати усе сміття не встигнуть, хіба що попідмітають, очікує голова Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан.
Проблема відходів і сміття не є вирішеною. Рано чи пізно це потрібно буде зробити. Питання, куди його відвезуть і коли воно з'явиться знову.
Еколог пояснює, що наразі в Україні накопичилося 25 мільярдів тонн промислових відходів. Питання, куди його вивозити, проблемне, бо більшість смітників перевантажені і вичерпують свій термін. Тому, окрім як підмітати сміття, потрібно подумати про зменшення його обсягів, сортування та переробку. А це не вирішується однією толокою чи прибиранням, каже еколог. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов тим часом обіцяє за неприбране сміття звільняти чиновників з посади. Проте у Києві є багато територій, які не мають господаря, так званого балансоутримувача. І цікаво, чи не вивозитимуть з цих територій сміття власним коштом ті чиновники, які відповідають за цей район. Про такі неформальні доручення говорили минулого року працівники однієї із столичних районних адміністрацій. За їхніми словами, керівництво наполягає, якщо ви не змусите двірника чи комунальну чи приватну структуру вивозити сміття, то вивозьте його самі. Інакше догана або й позбавлення посади. Тим часом народний депутат від фракції партії регіонів Олег Зарубінський пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею. І таким чином посилити відповідальність за засмічення території.
Людина, яка є непорядною в плані того, що треба жити в чистоті, має розуміти, що вона буде покарана. Наприклад, в Гонконгу людина, яка кидає недопалок, а має такий штраф, що це доларів, чи вже другий ніколи не захочеться це робити.
А от Олег Зарубінський в Україні пропонує встановити максимальний штраф за засмічення 1700 гривень. Це трохи більше 200 доларів. Тим часом Микола Азаров закликав усіх громадян України уже зараз долучатися до прибирання сміття. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Від конвенційним чертам первини віри сміялися.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우정적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Поляки відзначають третю річницю Смоленської катастрофи, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський та 95 інших високопосадовців, державних і громадських діячів. Польські оглядачі визнають, що трагічна подія глибоко поділила польське суспільство. Більше половини поляків вважають, що правда про цю трагедію дотепер не з'ясована. Саме в ці хвилини у Варшаві триває багатотисячна демонстрація незадоволених перебігом розслідування катастрофи президентського літака. Маніфестація пересувається в напрямку президентського палацу, а звідти вирушить до польського уряду. Серед демонстрантів – брат загиблого Леха Качинського Ярослав Качинський. Докладніше про це із Варшави розповість Юрій Савицький.
Першим пам'ять жертв Смоленської катастрофи ще перед 6 годиною ранку вшанував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Мам надію, що кожного з нас читає сьогодні таку особисту.
Я сподіваюся, що кожен із нас сьогодні заглибився в роздуми. Я гаряче вірю в те, що настане в Польщі такий день, коли ці сумні трагічні роковини не ділитимуть поляків.
Смутна трагічна річниця не буде поляків діліла.
Слова, сказані польським прем'єром на кладовищі, де поховані загиблі, наповнені особливою гіркотою. Три роки після Смоленської катастрофи польським політикам не вдалося організувати спільне вшанування пам'яті своїх покійних колег. Дональд Туск, вклонившись у досвіта померлим, відлетів до Нігерії поглиблювати відносини з цією великою африканською країною. Тим часом на вулицях польської столиці, у церквах і на кладовищах, у парламенті та в президентському палаці тривали численні жалібні заходи. Представники правлячої партії та опозиція вшановували пам'ять загиблих порізну. На думку Марти Качинської, доньки загиблої президентської пари Леха та Марії Качинських, поляки ще не скоро дізнаються про подробиці трагедії. Вона вважає, що повного уявлення про обставини катастрофи немає, бо розбитий Ту-154 дотепер залишається в Росії.
Дякую вірю людям доброї волі, дякую вірю.
Завдяки багатьом людям доброї волі, завдяки спеціалістам, науковцям, людям, які долучаються до незалежного з'ясування причин катастрофи, ми дедалі ближче до з'ясування того, що сталося. Утім, до остаточного з'ясування все ще далеко, тому що головний речовий доказ все ще залишається на території Російської Федерації.
Залишаю на території Федерації Російської.
Про те, що з плином часу емоцій щодо Смоленської катастрофи не меншає, говорять польські експерти. За даними досліджень Інституту Хамохоміні, майже 32% поляків вважають, що на президентський літак Ту-154 було вчинено замах. Соціологи нагадують, що два роки тому такої думки дотримувалися тільки 11%. Ця тенденція непокоїть голову Польської академії наук Міхала Кляйбера. Він вважає, що шанси на збереження суспільної згоди були більшими, якби відразу після катастрофи створили міжнародну групу експертів-слідчих.
Спостерігаючи за тим, що діється, я не маю сумнівів, що потрібно було створити таку групу експертів найвищого рівня. Я впевнений, що багато поляків стривожені, навіть приголомшені розвитком ситуації. Особливо мене тривожить те, що більшість людей, а може й усі, хоч особисто я намагаюся бути винятком, не бачать виходу з цієї ситуації. Всі кажуть, так є і так буде.
Всі кажуть, так є, так буде.
Занепокоєння таким розвитком ситуації висловлює частина родичів загиблих у Смоленській катастрофі. Розслідування Смоленської катастрофи триває. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Росія розбудовує русський мір за допомогою мови.
По мнению экспертов, ни один язык на планете в истории человечества не сокращался так стремительно, как русский язык за последние 20 лет.
Українці дедалі частіше змушені збирати самостійно гроші на лікування.
Зверталась, дзвонила в департамент охорони здоров'я, грошей нема.
Сьогодні минуло 5 років від створення руху «Фемен».
Не можу зрозуміти єдиної конкретної мети, яку вони перед собою ставлять.
І тепер про це докладніше. Виступ сьогодні у Державній Думі Росії керівника Федерального комітету Россотрудничества Костянтина Косачова із закликом про посилення ролі російської мови підтверджує, що російська влада продовжує нарощувати зусилля і збирання глобального руського міра. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Державна структура Федеральне агентство Россотрудничества розглядається Кремлем як один з інструментів посилення глобального впливу Москви у світі разом з програмами розбудови Євразійського союзу довкола вже існуючого митного союзу та проектами в енергетичній та оборонній сферах. Питання російської мови у цих процесах для Кремля є одним із наріжних. Косачов нагадав депутатам Думи, що федеральна цільова програма «Російська мова» закінчується через 2 роки та закликав до активізації збирання глобального руського міра не лише в рамках Росії, але й за рубежем.
За оцінками експертів, жодна з мов світу за історію людства не скорочувала так стрімко свого впливу, як російська за останні 20 років. До середини 90-х років у національних системах освіти в багатьох країнах було припинено викладання і вивчення російської мови. Особливо важливо, що її позиції заміщують не стільки національні мови, скільки англійська мова. Інакше кажучи, ось показник того, що мова – не лінгвістика, не етнополітика, а геополітика.
Минулого року Росія витратила на програми підтримки російської мови за кордоном 144 мільйони рублів, близько 5 мільйонів доларів. А тепер відомство Косачова просить збільшити цей бюджет у 20 разів.
Більше про російську мовну політику читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Скільки нерухомості у міністра, якою кількістю автомобілів він володіє, де тримає гроші? Цю інформацію у Франції десятиріччями тримали у секреті. Однак скандал навколо виявлених у одного з колишніх членів уряду закордонних заощаджень може змінити цю ситуацію. Сьогодні у Парижі французький прем'єр ознайомив колег із законопроектом щодо моральності, відвертості та прозорості політиків перед громадянами. І про це детальніше Віталій Єреміця.
Уряд Франції, яким керують соціалісти, погрузнув у скандалі через виявлені приховані рахунки колишнього міністра бюджету Жерома Каюзака. Прагнучи поправити репутацію, прем'єр-міністр Жан-Марк Ейро сьогодні розповів у Раді міністрів, що новий законопроект передбачатиме три напрямки – боротьбу із податковими шахрайствами, із конфліктами інтересів та впровадить жорсткі санкції проти порушників. Окремо і посилену увагу цей закон приділятиме роботі із так званими податковими оазами на кшталт Кайманових островів чи Швейцарії. Президент Франсуа Оланд, чия популярність через безробіття, економічну скруту та нинішній скандал суттєво постраждала, сьогодні заявив, що він та його команда повинні бути взірцем. Він зауважив, що нові правила, зокрема, передбачатимуть заборону на поєднання парламентських мандатів із професійною діяльністю. Боротьбу із шахрайством у великих розмірах вестиме спеціально призначений державний прокурор, а банки щороку примушуватимуть звітувати про вклади та перекази у їх закордонних філіях, здійснені французькими можновладцями. Втім, прозорість та більша моральність французьких політиків має на меті головне – відновити втрачену довіру людей, що були шоковані правдою про приховані рахунки одного з членів уряду. Це й визнає прем'єр-міністр Жан-Марк Ейро.
Відвоювання довіри громадян – це складна робота, але це ще й головна політична вимога.
З наступного понеділка для підтвердження прозорості будуть оприлюднені дані про маєтки та заощадження, якими володіють французькі міністри, а для перевірки цих відомостей буде створена спеціальна вища незалежна комісія. Дехто з політиків, наприклад, Паскаль Канфен, міністр із питань розвитку, вже оголосив, що має квартиру в Парижі вартістю півмільйона та ще 25 тисяч євро на рахунку. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Послухав сам, розкажи сусідам.
На що європейці можуть розраховувати на пенсії? А що українці? Про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку» о 21.33. А тепер про проблеми української медицини. Через недофінансування медичної галузі цього року кілька тисяч важкохворих українців можуть померти через відсутність ліків, а сотні тисяч живуть у муках. Так говорить голова Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Хворі в Україні змушені звертатися до інших небайдужих людей за допомогою. Про це також свідчить історія однієї львів'янки, яка зустрілася з кореспондентом Радіо Свобода Галиною Терещук.
Взяти у руки склянку чи ложку, зробити кілька кроків для 35-річної львів'янки Ольги Королевич надзусилля. З 5-річного віку Ольга страждає на невиліковну хворобу – ревматоїдний артрит і поліартрит. Їй або ж болить все тіло, і вона терпить, або ж дуже болить, і тоді вона й кричить. Хвороба вразила руки і ноги.
Гормони. Мені зараз фактично не допомагають просто. Настільки організм привик, що я без них вже також не можу. По сходах дуже важко. От ми живемо на 4-му поверсі, це є проблема для мене. Я не знаю, таке бігти, я не знаю, що таке присісти, бо я вже не пам'ятаю такого, бо я такого зробити не можу.
Олене захоплення – вирощування квітів і вишивання, яке навчилася від бабусі. Своїми деформованими пальцями Оля вишиває дуже тонко, акуратно, маленькими хрестиками, кожен з яких дається їй через фізичний біль. Більшість вишивок дарує, але дещо навіть продала, бо отримує 1500 гривень соціальної допомоги за інвалідністю, 1000 гривень йде на купівлю ліків. Попри те, що хвороба невиліковна, з нею живуть, а біль у ногах може полегшити лише лише операція. Необхідно замінити колінні суглоби на штучні імпланти. Найдешевше дві операції коштують 120 тисяч гривень. Рідні друзі, незнайомі люди зібрали для Олі 90 тисяч. Залишилося ще 30 тисяч, щоб подарувати жінці життя без болю.
Але так як я побачила, як люди відгукнулися, то я, якщо чесно, не сподівалася. Зверталась, дзвонила в департамент охорони здоров'я. Грошей нема.
У департаменті охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації повідомили Радіо Свобода, що жодної державної програми для лікування дорослих хворих на артрит немає. Львівська облрада лише ухвалила програму забезпечення дітей-інвалідів області життєво необхідними медпрепаратами на 2012-2016 роки, а це менше 6 мільйонів гривень. Водночас в Україні більше 120 тисяч людей хворіють артритом і поліартритом. Дороговартісне лікування повертає людей до життя, зауважує голова Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. І наголошує, що держава не дбає про важко хворих людей, попри те, що Україна підписала документ «Європейська соціальна хартія» і зобов'язана виконувати цей закон.
Треба збільшувати видатки на медицину все рівно ще 50 мільярдів. І тоді вже можна щось вимагати від системи. 19% від потреби.
Відтак українцям нічого не залишається, як допомагати один одному при важкій недузі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
5 років виповнилося сьогодні українському руху «Фемен». Завдяки своїм скандальним акціям він відомий у багатьох державах світу. Українки ж, які вважають себе феміністками, але до «Фемен» не належать, критикують акції руху. З подробицями Марічка Набока.
Активістка феміністичного руху Анна Прейс не є прихильницею «Фемен». Вона вважає, що дівчата не є справжніми борцями за права жінок. Деякі з їхніх акцій, за її словами, є відверто ксенофобними і образливими, а ідеологія – невизначеною.
Ті акції, які вони називали феміністичними, не змінили нічого ні в реальній ситуації, ні в усвідомленні людей. Не можу зрозуміти єдиної конкретної мети, яку вони перед собою ставлять, тому що одна акція спровокована жахливим становищем жінки в якійсь країні, інша акція спровокована тим, що їм не подобається Путін, третя акція спровокована тим, що їм не подобається, що турецькі вболівальники приїжджають в Україну. На мій погляд, це речі з абсолютно різних сфер, які не завжди відповідають потребам сьогоднішнього суспільства.
Самі «Фемен» заявляють, що вимагають знищення всіх диктаторських режимів, які створюють нестерпні умови життя для жінок, знищення проституції, повного відокремлення церкви держави і заборони втручання релігійних інститутів життя сучасних жінок. І активістка руху Олександра Шевченко говорить, що вони не зупиняться ні перед чим.
Уголовні діла до сих пор не закриті.
Кримінальні справи досі не закриті. Проти наших активісток порушено 10 або 11 кримінальних справ, і проти мене в тому числі. Ганна Гуцел, наш координатор, наприклад, персона нон-грата в Росії. У нас було кілька судів минулого літа, рішенням яких деякі кримінальні справи закриті. Але прокуратура потім знову відновлювала цей кримінал проти нас. Йдеться про залякування і спроби поставити нас під контроль влади, але нас не залякати. Ми продовжуємо нашу діяльність, незважаючи на те, що маємо ці кримінальні справи.
На те, що маємо ці уголовні діла.
Далі порушень справ проти активісток не йде. Це дає підстави вважати, що вони мають високопоставлених покровителів, вважає політолог Вадим Карасьов. Як приклад, він наводить останню акцію дівчат у Гановері, яка, на думку Карасьова, спрацювала на Росію.
Після критики Ангелі Меркель щодо судового процесу на Пуссі-Райт, таке було враження, що Путін тільки чекав такого інциденту, щоб сказати: «Фемен – це ж такі хулігани, як і Пуссі-Райт, які ви захищали. Фемен загрожує тюремне покарання за захоплення Німеччини». І тоді вже Путін може повністю поставити в один ряд Пуссі-Райт і «Фемен».
Вважає політолог. А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Як вони оцінюють рух «Фемен»?
Негативно, тому що впливають на дітей, вони ж не півоголені, діти будуть це все бачать. Позитивно, тому що вони підтримують права жінок.
Досить негативно. Сприяти хрест – це досить негативний вчинок з їхньої сторони. Цим вчинком вони наплювали на моральні цінності інших людей.
Це їхнє заробляння грошей. Тому що я не вважаю, що це їхня особиста думка.
Дещо негативно. Просто їхні акції трохи злякають. Їм шуму нічого конкретного не вирішують. Користі ніякої не тільки формують імідж, жінок українських, як трошки таких от легкої поведінки. Мета, яку вони говорять, і з тими діями, які вони роблять, воно трошки не стикається, як на мою думку.
Я думаю, що дівчата просто заробляють гроші і все.
Нормально. Нехай дівчата собі висловлюють свою позицію. Мають право, це ж свобода слова, демократія. Когось дратує, десь хтось на якісь питання все-таки починають дивитися на десь по-новому. Хай існують для різноманіття висвітлення своїх поглядів.
Ви також можете висловитися з приводу руху ФЕМ на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Попереду новини і наш наступний ефір.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»